Y2K.
Hora.
Year 2K.
Year 2K.
Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Y2K. U narednih sat vremena zajedno ćemo preslušati 11. studijski album irske rock grupe U2 koji se zove How to Dismantle an Atomic Bomb. Ovaj album objavljen je 22. novembra 2004. godine u Velikoj Britaniji za izdavačku kuću Island Records, a dan kasnije i u Sjedinjenim američkim državama za Interscope Records. Produkciju na ovom albumu predvodio je Steve Lillywhite uz dodatni uticaj i Chrisa Thomasa, Jack Nifalija, Neil Hoopera i još nekoliko producenata. Poput prethodnog albuma benda koji se zove All That You Can't Leave Behind, i ovaj album donosi zvuk bliži mainstream roku nakon eksperimentisanja sa alternativom i dance muzikom tokom 90-ih. Za početak poslušat ćemo prvi muzički blok, slušamo pesme Vertigo, Miracle Drug i Sometimes You Can't Make It On Your Own.
Year 2K. spend a day there to hear the things you haven't said and see what you might see. I wanna hear you when you call. Do you feel anything at all? I wanna see your thoughts take shape and we'll cry. And the human heart, there is no limit, there is no failure here, sweetheart. Just when you quit, I am you, you are mine. Love makes nonsense of space and time will disappear.
Thank you.
U današnjem izdanju emisije Y2K slušamo album How to Dismantle an Atomic Bomb benda U2. U2 je osnovan u Dublinu 76. godine, a band čine Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen. Poznati su po angažovanim tekstovima i zvuku koji kombinuje rock, post-punk i neke atmosferične gitare. Njihov 11. studijski album koji mi danas preslušavamo, How to Dismantle an Atomic Bomb, je osvojio čak 9 Grammy nagrada, uključujući i nagradu za album godine, čime je naravno postavio ovaj band kao jedan od najuspešnijih rock bendova svih vremena. Svakako to jesu još postigli i ranije, ovaj album je samo to potvrdio i još više učvrstio. Mi idemo opet na muzički blok, poslušat ćemo naredne tri pesme sa ovog albuma. Prva se zove Love and Peace or Else, zatim slušamo City of Blinding Lights i na kraju All Because of You.
Troops on the ground are about to dig in.
wonder where's the love? Where is the love? Love and peace.
2K. Year 2K.
Slušate emisiju Y2K na O radiju, emisiju koja se bavi muzikom 2000-ih godina. Za danas pripremila sam da poslušamo 11. studijski album benda U2 koji se zove How to Dismantle an Atomic Bomb. Iako su članovi benda izjavili da im je ovaj album jedan od najličnijih, posebno za Bonas, zbog gubitka oca i ličnih preispitivanja, ova produkcija na ovom albumu bila je izuzetno zahtevna. Nekoliko producenata je učestvovalo u stvaranju ovog albuma, a pesme su prolazile kroz brojne verzije i snimanje je zbog toga trajalo skoro 2 godine. Za razliku od prethodnih izdanja na kojima su nekako dominirali eksperimentalni zvuci, jer su to bile 90. i bend je želeo nešto malo drugačije, ovaj album se ipak vraća korenima U2-a sa tim naglaskom na emotivne gitarske rifove i neke lične introspektivne tekstove. Kao što sam već rekla, album je sniman u periodu od 2 godine, a pesme su nastajale širom sveta, od Dublina do Londona i Los Angelesa, zaista su radili na njima i iz svih delova sveta. Mi ćemo poslušati naredni muzički blok, tri pesme. Prva je A Man and a Woman, zatim Crumbs from Your Table i na kraju pesmu One Step Closer.
Year 2K.
What did you offer your soul? I was there for you, baby, when you needed my help. Would you deny for others what you demand for yourself? something that's real. I might cross the road from hope.
Nadam se da ste uživali danas uz U2 i njihov 11. studijski album How to Dismantle an Atomic Bomb. On je objavljen 2004. godine, a do danas je ovaj irski band izdao ukupno 15 studijskih izdanja. Poslednji među njima je Songs of Surrender iz 2023. godine, koja je u stvari reinterpretacija 40 starih pesama u nekom novijem ruhu. Iako je za U2 definitivno prošli vek bio ključan i u oblikovanju njihovog zvuka kao i njihovog statusa, oni su nastavili da stvaraju i u 21. veku, a ovaj album predstavio je povratak korenima i tom nekom prepoznatljivom rock zvuku po kojem su postali globalno poznati. Ostalo nam je još nekoliko pesama za kraj, poslušat ćemo Original of the Species i Ja We, a sljedećeg utorka čujemo se u istom terminu, ali sa nekim novim albumom koji je obeležio prvu deceniju 21. veka.
Baby, slow down. It's not as fun as the start. Please stay a child somewhere in your heart. I'll give everything you want, except the thing that you want. And you feel
Yeah.
like a fist. No. Take this mouth, so quick to criticize. Take this mouth, give it a kiss.
Okay.